Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Dok meštani zapadne Srbije, aktivisti i opozicija brane stav protiv kopanja litijuma na ulici, a predstavnici civilnog društva u Evropskom parlamentu objašnjavaju da vlast u Srbiji, braneći zelenu agendu, postaje još autokratskija, ambasadorka Nemačke Anke Konrad i ministarka rudarstva Dubravka Handanović nastavljaju da prave planove kao da se ništa u vezi sa tim ne dešava. Moj gost upozorio je na debati u Evropskom parlamentu da je vlast u Srbiji, pomažući multinacionalnoj kompaniji, napravila dodatni pravni haos i nesigurnost i da na zelenoj energiji osnažuje autokratsku vladovinu, što Evropska unija ne uočava. Advokat Jovan Rajić, osnivač Regulatornog instituta za obnovljivu energiju, poznati kao RERI, je moj gost. Dobro jutro. Hvala što ste ovde. Vi ste noćas stigli sa ove debate i o njoj ćemo popričati. Međutim, paralelno sa tom debatom u Loznici se dešavao protest, najavljuju se blokade za sledeći vikend i moram ovako da počnem zapravo. Da li mislite da protesti na ulici i blokade koje su najavljene mogu da nadomeste u suštini neuspeh, jel, u političkom smislu u Skupštini Srbije koja je u većini odbila zakon o zabrani iskopavanja litijuma i bora?
Pa ja mislim da oni ne treba i ne mogu da nadomeste u potpunosti ono što se dešava u Skupštini i ono što se dešava kada su u pitanju diplomatske aktivnosti i sve ostalo, ali svakako jesu jedan važan segment te celokupne borbe. A što se tiče same debate u Skupštini, ne bih ja rekao da je to u potpunosti neuspeh ako izuzmemo to glasanje za koje smo znali kakav će ishod biti.
Da, sa stanovište rezultata komentarišem.
Tako je, ali to ja mislim da niko nije očekivao da će poslanici vladajuće koalicije glasati onako kako misle, odnosno po savesti. Na kraju krajeva imate i tu situaciju da su odbili javno glasanje, tako da
imenom i prezimenom, prozivanjem.
Da, 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 da. Da.
E sad, ono što hoću da vas pitam kao pravnika je sledeće. Juče je Zlatko Kokanović, obraćajući se okupljenima na Bini, rekao da Skupština opštine Loznica treba da usvoji taj prostorni plan ponovo, jer je on već jednom bio usvojen pa je poništen. Dakle, da usvoji ponovo. Rekao je da je rok sledeća nedelja, to bi bila neka sreda, na primer. I rekao je da oni čekaju tu sednicu i da ne smeju dozvoliti da se taj plan usvoji. I sad je moje pitanje, da li je taj plan poslednja, odnosno usvajanje tog prostornog plana, uklanjanje poslednje formalne prepreke? Ili ne?
Nije zato što to jeste svakako jedan od preduslova da bi moglo da se krene sa realizacijom projekta, ali procedura u vezi sa studijom procene uticaja na životnu sredinu koja je u toku, dakle završena je ova prethodna faza scoping studija na životnu sredinu, odnosno obim i sadržina studije, faza u kojoj se određuje obim i sadržina te studije.
To je ovo što je u ministarstvu što se moglo
tako
da
je.
Se
komentariše. Mi smo i poslali komentare na ovu fazu, da
dobro,
kažem, tog procesa. I sada je naredna faza, dakle, sama studija na životnu sredinu koju kompanija treba da objavi. Kompanija uporno tvrdi, dakle, da su oni već objavili studiju, da su pozvali...
To je ono anonimno što je letos objavljeno.
Tako je, i gde stoji, dakle, eksplicitno da ni jedan podatak koji se u studiji nalazi ne treba uzimati kao 100% tačan. To naravno nije ova studija. Studija bez saglasnosti koju daje ministarstvo nema nikakvu vrednost.
A šta se dešava kada se usvoji prostorni plan? Dakle, šta je dalji korak? Ako Skupština opštine Loznica usvoji to u sredu, kada je kao krajnji rok za usvajanje, šta onda nastupa? Koja je situacija u pravnom smislu?
Pa onda postoji prosto taj prostorno-urbanistički, da kažem, okvir za realizaciju projekta. Ali kažem, to je samo jedan segment, to je jedna faza. Imate ovu fazu koja se odnosi na životnu sredinu, imate segment koji se odnosi na samo rudarenje, tako da ima tu još dosta nekih međukoraka, da kažem, ne može kompanija sutra da krene, nakon što se usvoji prostorni plan, da krene sa rudarenjem, to prosto nije ni realno,
ali
niti pravno moguće.
Ali ne može ni bez njega, je li tako?
Ne može bez njega, da, apsolutno.
I da li je sad, kako da kažem, ne govorim ovo iz pozicije neko koje ima empatiju prema političarima, ali da li je na lokalne političare u Skupštini opštine Loznica, koji te odbornike, jel, to su komšije ovih ljudi što su protestovali juče, na neki način bačen, uslovno rečeno, sav teret odluke o tome da se krene dalje, time što sada oni treba da usvoje taj prostorni plan, a onda se ide kao dalje.
Jedan deo odluke svakako da, ali, kako bih vam rekao, zato su preuzeli funkcije, zato se bave politikom, neka svako živi sa svojom savešću i neka radi onako kako misli da treba. Zato su postali političari, jel?
Da. I sad, juče je u Briselu na jednoj sesiji, koja je zapravo bila sesija slušanja, su govorili aktivisti i nevladin sektor iz Srbije, vi ste bili među njima, govorili su aktivisti i nevladin sektor iz Bosne i Hercegovine, mogli smo čuti da i oni imaju vrlo slične probleme sa drugim rudarskim kompanijama. Slušali su evropski parlamentarci, to što vi imate da kažete, bio i predstavnik Rio Tinta. E sad, ono što hoću da pitam je, da li mislite da ste uspeli da u evropskom parlamentu steknete saveznike za protivljenje pokretanja projekta Jadar?
Ja moram da kažem da sam ja vrlo zadovoljan, prvo to moram reći, spremnošću i europarlamentaraca i ljudi koji rade u okviru evropskih institucija. Taj događaj je bio samo kulminacija. Mi smo prethodna dva dana imali sastanke i bilateralne sa europarlamentarcima i sa ljudima iz evropskih institucija. Ja sam prijatno iznenađen spremnošću njihovom da saslušaju ono što smo mi imali da kažemo.
Ali šta sledi iza saslušavanja? Pa, iza čujenja? Šta ide iza toga?
Pa, pazite, mogu da kažem da u Evropskom parlamentu nije takva situacija kakva sam ja zamišljao. Da je, dakle, da svi guraju ovaj projekat, da su svi svesni toga da je litijum, ne znam, budućnost, da moraju da se distanciraju od Kine, da ne mogu sirovinu da uzimaju iz Kine, da im treba sirovina iz Evrope. Dakle, uopšte nije takva situacija da svi na taj način razmišljaju. Pojedine države, članice Evropske unije, nažalost, imaju takvo strateško opredeljenje i takav stav da je teško njihove stavove promeniti. Međutim, mnoge poslaničke grupe u Evropskom parlamentu, pojedinci, članovi Evropskog parlamenta iz tih poslaničkih grupa, kažem, spremni su da slušaju i mnogi su otvoreno zabrinuti zbog situacije koja se u Srbiji događa, a događa se to da su, nažalost, neki spremni da zažmure na kršenja osnovnih ljudskih prava, na kršenje nekih osnovnih demokratskih principa, sve dok vlast u Srbiji isporučuje ono što treba da isporučuje, a mislim da su dve ključne stvari litijum i Kosovo. Mm-hmm. Dakle, vrlo ću biti otvoren i jasan, pojedine države članice imaju takav stav i nisu spremne, nažalost, da u dovoljnoj meri dovoljno snažno odreaguju na takvo ponašanje ove vlasti.
Sad mi pada na pamet moj intervju sa poslanikom Bundestaga od pre 2-3 nedelje, Josipom Juratovićem, koji je na to pitanje rekao, parafraziraću ga, iz ekonomskih interesa mi moramo da sarađujemo i sa autokratama. I sad, kako da kažem, šta je konsekvenca toga?
Pa, ja sam pratio i neke prethodne intervjue koje ste vi radili sa gospodinom Juratovićem i moram sa žaljenjem da konstatujem da je on u priličnoj meri promenio svoj stav prema ovoj vlasti i prema onome što ona radi svojim sopstvenim građanima i sa svojim prirodnim resursima. Ja sam ponekad vrlo, rekao bih, ne razočaran, ali iznenađen potezima Evropske unije i pojedinim državama članicama. Ali ljudi treba da znaju da je Evropska unija i ove integracije koje mi, makar još na papiru, se nalazimo na tom putu, to je poslednja brana da ovaj autokratski režim postane totalitarni režim i da skrenemo u diktaturu. Dakle, poslednja instanca koja sprečava Vučića da potpuno bude ono što jeste i da radi, ono što bi najviše Dobre. Volio da radi, jeste ta Evropska
unija. A kako ga sprečava ako imaju taj stav, moramo iz ekonomskih interesa i sa autokratama?
Pa upravo time što sarađuju sa njim. Dakle, oni i dalje njega percipiraju kao partnera za ove stvari, dakle, o kojima mi govorimo.
Ali je suština, da li recimo u tim vašim razgovorima sa predstavnicima Evropskog parlamenta, pretpostavljam da ste sa različitim grupama razgovarali.
Da.
I ono što je zanimljivo, recimo, nemački zeleni su za litijum, a evropski zeleni nisu za litijum. Mislim, tako da nekako nisu jasni ti stavovi. Da li mislite da ste ih ubedili u to što ste im govorili?
Pa bilo bi pretenciozno reći da sam siguran da smo ih ubedili. Ali svakako smo im otvorili neke nove perspektive i razmišljanja u pravcu. Video sam zabrinutost kod njih. Dakle, video sam zabrinutost kod njih i neke stvari koje smo im rekli, mislim da do sada nisu znali.
Naprimer, oni, šta nisu znali?
Pa nisu znali, recimo, konkretno, vi ste rekli, bili su i aktivisti, bili su predstavnici nevladinih organizacija. Kada se pojavi čovek i kaže, ja sam bio u zatvoru 4 dana zato što sam protestovao, osuđen sam na 40 dana, a sudija mi je rekao da neću, 30 dana, sudija mi je rekao da neću dobiti 40 zato što je raspoložen jer je Srbija pobedila Hrvatsku u vaterpolu.
Mm-hmm.
Znate, ljudi se čude da takav pravosudni sistem postoji negde na tlu Evrope. Dakle, to su konkretni primeri gde ne može neko da kaže, ovaj, čuo sam to, nego je došao čovek kome se to zaista dogodilo.
Pada mi na pamet sad digresija mala u kontekstu ove vaše priče. Ako stupi na snagu, odnosno usvoji se novi krivični zakon, šta će taj aktivista doživeti?
Pa, aktivista, da, on je već navikao na ovakve stvari, ali recimo kada biste vi ili ja šerovali na društvenim mrežama ovo čemu je Marijana malo pregovorila u prilogu, dakle, blokade koje se najavljuju za subotu, i kada bismo pozvali na blokade, vrlo lako bismo mogli da budemo privedeni, to možemo i sad, ali vrlo lako bismo mogli da budemo osuđeni ukoliko ove izmene ovakve kakve su nakaradne prođu. Ja se nadam da je to probni balon vlasti samo i da to neće u toj formi završiti
da.
U Skupštini.
Ali da se vratimo na našu priču, šta još nisu znali? Nisu znali da su aktivisti hapšeni, šta još sa čim još nisu upoznati bili
europarlamentarci? Pa, što se tiče moje organizacije, što se tiče moje uloge tamo, dakle, ja sam se fokusirao na pravni deo i na pravnu problematiku, počev od onog famoznog gubitka 38.000 potpisa za narodnu inicijativu u Narodnoj skupštini, pa zaključno sa ovom studijom obima i sadržine studije uticaja na životnu sredinu i nedostacima koje smo u toj studiji uočili, i naravno podelili smo sa njima naše komentare na tu studiju i sve neregularnosti.
I vi ste tu rekli, RER inače upozorava na to kada je reč o toj studiji, a govorimo o ovoj studiji koja je sada, koja zahteva obim,
da,
mislim, koja će se odrediti obim i sadržina. Da, vi ste tu upozorili na činjenicu da kompanija zapravo čitav projekat seče na male delove kako bi šta postigla zapravo. Dakle, da ne daje celokupni projekat kao projekat, već ga isecka na manje projekata. Zašto?
Da, ukratko, da bi se taj kumulativni efekat koji projekat ima na životnu sredinu, kako bi se prikazao manjim nego što on zapravo jeste. Oni kažu, dakle, to je poznato kao salami slicing princip, to Kinezi su, da kažem, patentirali i uveliko sprovode kod nas, nisu kod nas patentirali.
Vi ste rekli Ling Long i Zijin.
Tako je. Mi imamo brojne tužbe, brojne sudske postupke kao RER koje vodimo protiv ovih kompanija upravo iz tog razloga.
Mislim da ste rekli 80.
80 postupaka ukupno imamo protiv Zijina koje vodimo. 52 sudska, 28 upravnih.
U Zrenjaninu. I svi se odnose na životnu sredinu?
Ne, odnose se svi. Dakle, tu ima, tu kad biste doveli jednog studenta pravnog fakulteta, on bi mogao da diplomira na postupcima koje RER vodi protiv Zijina. Tu ima, dakle, i upravnih postupaka, nezakonito izdate dozvole za rudarenje, gradnja bez građevinske dozvole, bez procene uticaja na životnu sredinu, krivični postupci, prekršajni postupci
da.
Protiv direktora, protiv kompanije, zagađenje vode, vazduha itd. Dakle, samo novo da se vratim. Kompanija kaže, jedan projekat jeste vađenje rude, drugi projekat jeste obrada rude, treći projekat je upravljanje otpadom. Iako zakon jasno kaže, studija se radi za projekat. Dakle, ne bi oni radili drugi projekat da ne rade prvi, ne bi radili treći da ne rade prva dva i tako dalje. Na ovaj način, kada oni izde, a oni su to inače u saopštenju svom i priznali, faktički, da, 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 da. U odgovoru zvaničnom reči, oni kažu, jeste, imat ćemo tri studije, ali će one biti međusobno povezane. Dakle, ne može tako. To nije u skladu sa zakonom
i smislom. Kako se u tome sakriva uticaj?
Pa,
ili umanjuje, zato što, ako imate tri projekta?
Pa vrlo jednostavno, kako? Dakle, ako imate tri faze, kako druga faza utiče na prvu, kako treća, kako na treću utiču prve dve. Dakle, oni treba da urade jednu studiju za čitav projekat u kojoj će da objasne sve moguće utice. Vrlo prosto i vrlo jednostavno. Ako vi cepkate to i kažete, ne znam, Kinezi su inače u tome otišli još radikalnije. Oni, dakle, kažu, jedan projekat je izgradnja, ne znam, kućice u kojoj se nalaze radnici, na primjer. Drugi je ograda koja se okolo gradi. Dakle, ovi su malo, kako bih rekao, sofisticiranije to izveli. Ali i dalje to ne menja suštinu. Dakle, ta studija se mora raditi za čitav projekat i mora pokazati sve uticaje.
Ali čekajte, zar to ne treba ministarstvo da bude to
koje će to reći? E, tu dolazimo do problema. Tu dolazimo do suštine problema. Naš stav, zbog čega ovaj projekat ne može u postojećoj situaciji da se radi i da se sprovede u skladu sa zakonom. Ministarstvo daje saglasnost na kraju, na tu studiju, kada dobije komentare, kada dobije studiju, kada se sve završi, ministarstvo daje saglasnost na tu studiju. Naš je stav da u postojećoj državi zarobljenih institucija koje ne postoje, dakle ovde ne postoje nezavisne institucije, ministarstvo i neki čovek koji to na kraju mora da potpiše, nema ni snage, ni kapaciteta da kaže ja ovo odbijam da potpišem, ovaj projekat ne može da se realizuje. Šta god ta studija da pokaže i kakav god zaključak da bude, ako je interes rukovodilac ove države, pre svega predsednika Republike, da se ovaj projekat sprovede, on će naći ko će to da potpiše. Dakle, ne postoji nezavisna institucija koja će reći ovo ne može da se
realizuje.
Ali sad
mi pada jedna druga stvar na pamet koja je u kontekstu ovoga o čemu pričate, dakle, tog pravnog ambijenta u kome se sve između ostalog dešava se i u političkom. Kada posmatrate ovaj projekat hronološki od 2020. kada je doneta uredbu o utvrđivanju prostornog plana posebne namene. To je bilo u februaru. Pa onda 29. jula te godine Loznica usvaja prostorni plan. Pa nakon toga 16. decembra ukida prostorni plan. Pa januara 22. vlada poništava uredbu o prostornom planu. Pa u julu Ustavni sud kaže da vladino ukidanje nije ustavno, pa sad donosi nova uredba.
Ali
sad
to ne znači da, kaže, ukida se, ali to ne znači da se vraća stari prostorni plan na snagu.
Pa nije, sad ponovo usvajaju prostorni plan. Hoću da kažem, ovo deluje kao neki roller coaster pravni, kako, na konačno, to stvara nesigurnost, čini mi se, i za Rio Tinto, kao takav, kao kompaniju, nesigurnost za građane i građanke i za ostale investitore, zar ne?
Apsolutno. To je delimično urađeno upravo zbog toga da bi se sludeo ovaj narod, ali rekao bih da je većim delom posljedica toga što je i vlast vukla iznuđene poteze u zavisnosti od toga kako ovo društvo, odnosno kako narod, reaguje na pojedine poteze vlasti i ono što se dešava. Uloga države u svakom normalnom demokratskom sistemu jeste da obezbedi normalne tržišne uslove za investitore, da obezbedi siguran pravni okvir, da postoji jedna
kako
tržišna...
Kako se ovaj pravni okvir zove, evo ovo što smo sad...
Zove se haos, ali ova država sve radi suprotno od ovoga što sam ja rekao da je normalno. Ova država se, i to nije počelo sa Rio Tintom, da se mi razumemo, ova vlast se ponaša kao lobista i kao neko ko treba investitoru u ovoj zemlji da završi posao, da mu pomogne da skrati procedure, da mu kreira paralelni pravni sistem u kome se ti investitori kreću. Samo da vam kažem, dakle, mi imamo ne mali broj ugovora koje je ova vlada potpisala, odnosno ova vlast potpisala sa stranim investitorima, gde kaže neće se primenjivati prava konkurencije, neće se primenjivati zakon o javnim nabavkama, neće se, dakle, suspenduju delimično pravni poredak ove zemlje i praktično ustanovljavaju posebna pravila koja važe za to konkretnog investitora.
Sad, kada govorimo o ovom konkretnom projektu, bližimo se polako i kraju emisije, da li, znači, vrlo se pominje učestalo to da li ćemo mi, ako slučajno projekat bude ukinut, plaćati Rio Tinto odštetu. Rio Tinto je u jednom trenutku 2023. čini mi se podneo 9 tužbi protiv Srbije. Dakle, da li ćemo mi plaćati odštetu? Šta je sad tu skuplje, dara ili mera? Dakle, šta je skuplje? Platiti odštetu ili raditi projekat?
Ne postoji ta ovaj odšteta koju ne treba platiti ako se pokaže da je projekat štetan po životnu sredinu u onoj meri u kojoj stručnjaci opisuju.
I sad ćemo opisuju. Mi, zato što je vlast u Srbiji loše pogodila posao suštinski, da se trgovački da izrazim, možda morati da platimo tu lošu pogodbu, kao na primjer u slučaju druga je stvar, druga je tema, ali niste, izvinite, dokazali da je Mišković kriv. Absolutno. I platit ćemo odštetu 30 miliona.
Absolutno.
To je opet država.
Absolutno.
Dakle, mi snosimo konsekvence državnog loših poteza.
Tako je. Ja ne mogu da isključim da bi u tom slučaju Rio Tinto tužio i ne mogu ošte da isključim da bi dobili odštetu, ali kažem, treba da vidimo šta nam je jeftinije. Moje stav, da ne postoji ta cena koju sad oni nas plaše, nas vlast plaši, licitira milijarda, dve, tri, oni kao prvo ne mogu da znaju, osim ako nisu nešto još potpisali što mi ne znamo, pa tačno znaju kolike su penale ugovorili. Ali oni ne mogu da znaju, ako govorimo o arbitraži na osnovu međunarodnog sporazuma koje ima Srbija sa Velikom Britanijom, čini mi se iz 2004. godine. Dakle, ako govorimo o tužbi, odnosno arbitraži po tom osnovu, oni apsolutno ne mogu sada da znaju i da licitiraju sa ciframa. Mislim da to služi da bi uplašilo narod, da bi rekli da nemojte da plaćamo, ajde dajte im sad kad ste im obećali, pa šta bude, nek bude.
I sad, bližimo se polako kraju, imam još dva pitanja. Jedno se odnosi na, da se vratimo na Evropski parlament. Svi smo pratili vrlo pomno, intervjuisali i tako dalje, uključivali u programe evroparlamentarce posle decembarskih izbora i posle izbornih manipulacija, kada je i opozicija, i vi aktivisti, i nevladin sektor, i vi advokati, kada ste dobijali zapravo podršku odande, i u kontekstu internacionalizacije te krize i u kontekstu eventualne međunarodne istrage, to je sve stalo. Da li podrška ili savezništvo koje gradite na ovom projektu je takođe, kako da kažem, može da potpuno stane u jednom trenutku i da se ništa tim povodom ne, i da ne dobijete nikakvu podršku?
Pa, znate
kao
kako,
što se suštinski desilo sa izborima.
Nikakva podrška se ne bi desila da mi nismo sami krenuli, ne bih to nazvao kampanjom, ali ajde da kažemo diplomatsku ofanzivu, onoliko koliko je na organizacijama civilnog društva, koliko mogućnost imaju da vrše tu diplomatsku ofanzivu. Do pre 2-3 meseca nije bilo gotovo nikoga ko je bio spreman da sluša o tome. Juče smo imali, pomenuli ste debatu u Evropskom parlamentu, gde je sala bila za 50 ljudi, gde je bilo više od 70 ljudi prisutnih i još su morali da odbiju, jer fizički nije bilo moguće da više ljudi stane. Tako da ja mislim da se taj front ljudi koji su spremni da čuju istinu širi u Evropskom parlamentu. To treba nastaviti u Srbiji. To je pre svega na političarima i na aktivistima da nastavi u Srbiji da se čuje istina. Jer istina uvek na kraju kao voda ispliva i ne mogu sve manipulacije ove vlasti i sav medijska mašinerija da prekriju na kraju i da pokriju istinu.
A kako objašnjavate to? To ste delimično u svom govoru juče i pomenuli. Da se na zelenoj energiji, na zelenoj agendi, na obnovljivim izvorima, na nečemu što je, kako da kažem, što zvuči kao, što ima demokratsku premisu, što treba da pripada svima, ovde jača autokratska vlast.
Pa to je upravo paradoks cele ove priče. I osnovna poruka koju smo mi poslali jeste da se ne smeju žrtvovati ljudi, ne smeju se žrtvovati njihova prava, ljudska elementarna osnova, i ne smije se žrtvovati demokratija u Srbiji zarad toga što Vučić koristi zapravo zelenu agendu da pokaže kako eto Srbija ide u korak sa evropskim vrednostima i sa tom evropskom zelenom agendom.
Hvala što ste bili gost televizije N1 emisije za vesti. Bio ovo Jovan Rajić iz Rerija. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.